بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين كتابدان أقب إكينتي باب كيتب كيكندك باب التوبة توبة باب إمام نووي رحمه الله اتبتلر كيب قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط لما لر اتشادك توبة قلش حرب القنوحتان توبة قلش واجب حرب القنوحتان توبة قلش فرز واجب تغيين فرز تغيين عند قنوح لر اك قسم بولد اك قسم يقولش لما لر قنوح لر بر قسم بار و Alloh taoloning haqqini buzish faqat. Alloh taolo harom qilgan narsani qilib qo'yish yoki Alloh taolo farz qilgan narsani bajarmaslik. Faqat Alloh taoloning haqqi bo'lgan narsani buzish. Bu bir qismi. Ikkinchi qismi bor, nafaqat bu. Ya'ni Alloh taoloning haqqini buzish bilan birga bandalarning ham haqqini buzish. Allohning bandalarga taalluqli bo'lgan ba'zi bir haq huquqlarni buzib qo'yish. Masalan, siylay rahm qilish farz bo'lgan amalni qilmaslik. Yoki musulmon odamga azob bermaslik kerak bo'lgan ishni qilishlik, harom ishni. Demak, ikki qism. Birinchisi, faqatgina Alloh taolaning haqqi bo'lgan narsani bajarmaslik. Fa in kanatil ma'siya bayna al-abdi va bayna Alloh taolo la tata'allaq bi haqqi adami. Ya'ni mana shu birinchi qismi nima ekan? Birinchi qismi agar odamiy degan, ya'ni odam bolasiga taalluqli bo'lmagan, ya'ni boshqa odamlarga azob berishga kirmaydigan, boshqa odamlarning haq huquqini buzishga kirmaydigan ma'siyat bo'lsa, faqatgina banda bilan Allohning orasidagi ma'siyat bo'lsa. Ya'ni bir banda Allohga osiylik qildi faqat. Birovga azob bermadi-yu, birovning haq huquqini yerga urmadi-yu, lekin Allohga osiy bo'ldi. Shunday ma'siyat qilib qo'ydi. Agar shunaqa ma'siyat bo'ladigan bo'lsa, bu ma'siyatdan tavba qilish uchun 3 ta shartni bajarish kerak. Men tavba qildim deb og'zaki aytib qo'yishlik bilan ish bitmaydi. 3 ta shartni bajarish kerak. Falaha, falatat shurut. 3 ta shart bor. Haqiqiy tavba bo'lish uchun gunoh ma'siyatdan tavba qilmoqchi bo'lgan odam haqiqiy tavba qilish uchun 3 ta shartni amalga oshirish kerak. Ahaduha an yuqli'a anil ma'siyah. Eng birinchisi ana shu ma'siyat gunohdan qutulish kerak. To'xtash kerak, uzilish kerak. Butunlay uzilish kerak. Iqla' degani uzilish degani. O'sha ma'siyatdan butunlay uzilish kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi shart ana shu gunoh ishni qilib qo'yganligiga afsus nadomat chekish kerak. Afsus qilib ich achinish kerak. Nimaga qildim shu gunohni? Ey tavba qildim ey Alloh. Men o'zimdan o'zim xafaman ey Alloh. Men shu nafsimga itoat qilib qo'ydim, shu gunoh ish qilib qo'ydim deb turib achinish kerak. Uchinchisi an ya'zima alla ya'uda ilayha abadan. Uchinchisi qat'iy qasd qilish kerakki, bo'ldi, endi qaytib bu gunohga qaytmayman. Endi umuman gunohga qaytmayman deb qat'iy niyat qilish kerak. Qat'iy qasd qilish kerak. Mana shu 3 ta shartni bajarsa, haqiqiy tavba qilgan bo'ladi. Bo'lmasa, tavba tavba bo'lmaydi. Ya'ni masalan, uzildi gunohdan, bo'pti, mana tavba qildim deb gunoh qilish o'sha payt to'xtatdi-yu, lekin afsus qilmadi shu qilgan gunoh. Yoki bo'lmasa, ichida niyati bor. Odamlar ko'rmaydigan yana bir vaqt keladi, shunda yana shu ish qilaman degan niyati bor. Jiddiy tavba qilmadi. Bu tavba demak, tavba emas bu. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha tawbatuhu dedilar. Mana shu 3 ta shartdan bittasi yo'qolib amalga oshirilmasa, uning tavbasi sahih emas, to'g'ri emas. Endi ikkinchi qismi gunoh nafaqat Allohning haqqini buzishlik, balki odamlarga ham azob berishlik, odamlarning haq-huquqini ham buzishga kiradigan gunoh bo'lsa, 4 ta shartga aylanadi. فشروطها أربعة ترت شرط بولادة فهذه ثلاثة من شو اشت شرط وش شرط لا يانا بيت شرط وش لا من شو اشت شرط ايتامز يانا بجرلش كلي ديمز حقيقي تاو بولشتون ترتين شرط تام قوش لا وان يبرأ من حق صاحبها من شو قناه اش تفايلي كم قدر آزار بير قويا بوسا كم مدر حقنا اب قويا بوسا لكي كم مدر حقنا بزو قويا بوسا انا شندان ظلمدان قطرش كلي بر ظلم قويا بوسا شو ظلمدان o'zini qutqarishi kerak u odam, gunoh qilib qo'ygan odam o'zini qutqarish kerak. Qanday qilib qutqaradi desiz? Ibrohim haqqi sohibiga o'sha gunoh sababli kimidir haqqi olib qo'yilgan bo'lsa, o'shani haqqini qaytarib berish kerak. Qanday qaytarib beradi? Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilay. Agar molini olib qo'ygan bo'lsa yoki shunga o'xshagan narsasini olib qo'ygan bo'lsa, deyaptilar, raddahu ilay, shunga qaytarib beradi. Zulm qilib olib qo'ygan bo'lsa, birovning pulini, molini olib qo'ygan bo'lsa qaytarib beradi. Masalan, mashinasini olib qo'ygan bo'lsa qaytarib beradi. Yoki telefonini o'g'irlagan bo'lsa, tavba qilsa qaytarib beradi. Va in kana hadd qadfin va nahwa. Ammo birovga tuhmat qilgan bo'lsachi, qazf degani birovga tuhmat qilish, tuhmatni ham eng yomoni, misol uchun deylik, birovni zino bilan ayblash qazf deyiladi. Birovni, "Ha bu valadi zino" deydi ba'zilar, astag'firulloh tubulay, qo'rqmasdan. Bu degan nima degani? O'sha odamni kimdir bu valadini zino desa, o'shani onasini, ota-onasini zinodan ayblagan bo'ladi. Bu juda ham katta gunohlardan, eng katta gunoh kabiralardan bittasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sanagan eng katta gunoh kabiralardan bittasi. Shunga o'xshagan gunoh bo'lsa nima qilasiz? Makkanahu minhu aw talaba afwahu. O'sha ayblangan, tuhmatlangan odamga, o'sha odamga o'zini topshiradi. "Men seni shunday deb ayblab qo'ydim, kelmandan haqqingni ol, birodar" deb kechirim so'rab o'zini topshiradi o'sha odamga. Makkanahu minhu degani o'zini topshiradi degani. Kimdir valadi zino degan bo'lsa, o'shani ota-onasini ayblagan bo'ladi. U ota-onasi tirik bo'lsa, u ota-onasi o'zini haqqini olishga haqqi bo'ladi. Bo'lmasa, o'shani farzandi ota-onasini haqqini bu odamdan olishga haqqi bo'ladi. "Sen meni ota-onamni harom ish bilan ayblading" deb turib, ota-onasidan vakil bo'lib haqqini olishga haqqi bo'ladi ya'ni. Demak, o'zini topshiradi. "Aw talaba afwahu" yoki kechirim so'raydi. Kechirganda "Men shunaqa deb qo'ydim, kechiring meni, birodar" deb kechirim so'rab shajoat qilish kerak. Gunoh ish qo'ygan odam tavba qilishda shajoatli bo'lish kerak. Haqiqat uchun uyalmaslik kerak. Uyalmasdan, sharmandalikdan qo'rqmasdan borib ochig'ini aytish kerak. "Men shunday gunoh ish qo'ydim, seni haqqingni buzib."
Agar hammani oldida aytgan bo'lsa, hammani oldida kechirim so'rash
kerak bo'ladi.
Ha, shunaqa.
Kerak bo'ladi. Misol uchun kimdir obro'sini to'kib deylik, minbarga chiqib kimdir g'ibat qilib, hamma odamlar oldida g'ibat qilgan bo'lsa, nohaq misol uchun, tavba qilaman desa, endi qaytadan hamma oldiga chiqib, minbarga chiqib kechirim so'rash kerak. "Men shuncha sizlarni oldinglarda palonchini g'ibat qilgandim, men nohaq gapirgandim" deb tavba qilib kechirim so'rash kerak.
O'zidan
so'rab qo'ymasdan. U kifoya qilmaydi. "Va in kanat g'ibatan istahallahu minha". Agar g'ibat qilgan bo'lsa, o'sha demak istahallahu minha, meni kechiring deb turib o'zini shu gunohdan ozod qilishni talab qilish kerak. "Vayajibu an yatuba min jami'iz zunub". Yana gunoh qo'ygan odam bitta emas, bir qancha gunoh qilgan bo'lsa, hammasidan tavba qilish kerak. Hamma gunohlardan tavba qilish kerak. Har xil gunohlar qilgan deylik, o'g'irlik qilgan, aroq ichgan, namoz o'qimagan desak, misol uchun, ota-onasiga qo'pol muomala qilgan yoki qarindosh urug'larini haqqini ado etmayapti, siylay rahm qilmayapti desak, bir qancha turli gunohlarni qilgan bo'lsa, bu yerda bir masala paydo bo'ladi. Nima ekan bu masala desangiz, fa in taba min ba'dihha. Ba'zilardan tavba qilyapti. 6 ta turli gunoh qilgan odam bitta ikkitasidan tavba qilyapti. Qolgan 4 ta gunohdan tavba qilmayapti. Bu odam hukmi nima bo'ladi desa, sahhat tawbatuhu 'inda ahli al-haq min zalika adh-dhanb. Qaysi gunohdan tavba qilgan bo'lsa, o'sha gunohdan qilgan tavbasi qabul bo'ladi inshaalloh. Sahhat degani to'g'ri tavba bo'ladi degani, ya'ni qabul bo'lish bo'lmasligini biz bilmaymiz, chunki bu narsa g'aybiy narsa. Lekin biz zohiriga qarab hukm chiqsak, aytamizki, "Ha, to'g'ri tavba" deymiz. Shartlari amalga oshgan tavba deymiz. O'sha jihatdan aytadilar, sahhat tavbatu, tavbasi sahih, to'g'ri bo'ladi. Inda ahli al-haq, haq so'zni aytgan, haqiqat ustida bo'lgan ulamolarning ra'yilariga binoan, ba'zi bir gunohlaridan bo'lsa ham tavba qildimi, o'sha tavba qilgan gunohlari kechiriladi inshaalloh. O'sha tavbasi sahih bo'ladi deyaptilar. Lekin bu degani bo'ldi, u odam hamma gunohidan qutuldi degani emas. Baqiya alayhil baqi. Qolgan gunohlaridan qutula olmadi hali. O'sha qolgan gunohlari bor hali. Undan ham tavba qilish kerak. Bu degani bir oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, 10 ta gunohdan 5 tasini tavba qilsa, 10 ta azob emas, 5 ta azob qoldi. Xatar. 5 ta azob xatari turibdi hali. 5 ta gunohga tayinlangan azob uqubatlar kutib turibdi buni. Yana Xudo saqlasin. Tezroq tavba qilib qolish kerak. Waqat tazaharat dalailul kitobi was sunna va ijma'ul umma ala wujubit tauba. Kitob va sunnat, ya'ni Qur'oni Karim va hadisi shariflarning dalillari tazaharat, zohir bo'lib ochiq-oydin ko'ringan ko'pligidan. Bu gapni ulamolar juda ko'p degan ma'noda ishlatishadi. Tazaharat zohir bo'lib ko'rinib turibdi degani, ya'ni juda ko'p degan. Oyatlar, hadislar juda ham ko'p va ijma'ul umma, islom ummatini ittifoq qilgani ham ochiq oydin qaysi masalada? Ala wujubit tauba, tavba qilish farzligiga. Ya'ni tavba qilishimiz, gunohlarimizdan tavba qilishimiz farz ekanligiga Qur'onda bir qancha oyatlar bor, farzligini bayon qilgan oyatlar. Hadis shariflardan bir qancha hadislar bor, hadis shariflar bor tavba qilish farzligini bayon qiladigan hadis shariflar. va islom ummati ulamolari hammalari bir ovozdan ittifoq qilishganki tavba qilish farzdir. Endi mana shu masalaga ba'zi bir hujjatlarni Qur'on hadisdan zikr qilib o'tmoqchilar. Imom Navoiy rahimahulloh 1-oyat qala Alloh taolo va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Alloh azza va jalla aytayaptiki, oyat karimaning ma'nosi ey mu'minlar, Alloh taologa barchalaringiz tavba qilinglar. Shoyat sizlar najot topsalaringiz. Bu oyatdan shunday ma'no chiqadiki, bir-birimizni tavba qilishga vasiyat qilishimiz kerak deyaptilar. Yadullu ala annahu yanbaghi lana bal yajibu alayna an natawasa bit-tawba. Har doim bir-birimizni tavbaga vasiyat qilib yurishimiz kerak. Ey birodar, tavba qiling. Umumiy suratda bilamizki, har birimiz gunohkormiz. Umumiy suratda hammamiz bilamiz. Har bir inson gunohkor. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb buyuk zotga Alloh aytdiki, "Vastagfir li dambik." Gunohingizga istig'for ayting dedi. Demak, hammamizda gunoh bor. Balki bilmasligimiz mumkin qaysi gunohligini. Bilmasak ham, "Ey Alloh, bilmagan gunohlarimdan ham tavba qilaman" deb aytishimiz kerak bo'ladi. Uni o'shanga aytadilarki, doim bir-birimizni tavbaga vasiyat qilib yurishimiz kerak. Ba'zida shunday holat bo'ladiki, birodaringizni gunoh ish qilayotganini bilasiz, ko'rasiz. Lekin o'sha birodaringiz buni gunoh deb e'tirof etmaydi. O'shanga nasihat qilishimiz kerak bo'ladi. Ey birodar, bu gunoh. Masalan, sigaret chekadiganlarni olsangiz, ha? Sigaret harom deb o'ylamaydi yoki haromligiga qanoat hosil qilmaydi. Bu degani, ha, buni ra'yida harom emas ekan, u gunoh emas deb o'ylayapti, gunoh emas ekanda uni fikrida. Men bir marta aytdim, bo'ldi deb ketmasligimiz kerak, tashab qo'ymasligimiz kerak. Balki doim eslatib turishimiz kerak. Birodar, siz qanoat hosil qilasizmi, hosil qilmaysizmi? Sizga bu gunoh bu, harom bu. Nimaga? Chunki turgan bitgani zarar, hech qanday foydasi yo'q, deb nasihat qilishimiz kerak. Va hokazo boshqa masalalarda biz gunoh deb bilgan narsamizni aytishimiz kerak. Ba'zilar kino ko'radi, misol uchun. Ey birodar, ko'rmang bu. Kino ko'rmang. Oldingizda ochiqchasiga ko'rayotgan bo'lsa, nasihat qilib aytishingiz kerak. Tavba qiling, gunoh. Kinoni ham hammasi harom emas. Qaysi kino harom degan savol kelsa, javob shuki, 3 holatdan bittasida harom deb ayta olamiz. Birinchisi e'tiqodga xilof narsalarni kirgizib ketadigan kinolar. Xoh shirkiy narsalarni kirgizsa miyaga, xoh multfilm bo'lsa, xoh kattalar ko'radigan kino bo'lsa, agar e'tiqodga zarar keltiradigan narsalarni kirgizib ketadigan kinolar bo'lsa, o'sha narsa harom deymiz. Ikkinchisi axloqni buzadigan narsalar kirgizadi. Axloqni buzadigan narsalar, masalan, deylik, nomahram ayollar yoki o'shalarning erkaklar bilan ayollar o'rtasida har xil narsalarni tasvirlaydi. Bu axloqsizlik, behayolik narsalar bor kino, demak harom. Uchinchisi, ba'zilar harom deb o'ylamaydigan narsalar bo'ladi, biz harom deb bilamiz. Masalan, musiqalar. Musiqalar bo'ladi kinoda. Bu ham modomiki musiqasi bor ekan bu kinoda, ko'rmaslik kerak. Biz musiqani harom deb bilamiz. Chunki bunga yetarli dalillar bor. Endi 4-uchinchisi bu makruh deyish mumkin kimdir. Vaqtingizni isrof qilmang. Bekor kino ko'rib desiz, isrof emas bu vaqtim, foyda olyapman. Men biron bir farz amalni qo'yib namozga chiqmasdan emas, namozga chiqib farz amallarni o'qiyapman. Bo'sh bo'lgan vaqtlarim ko'raman kino desa, bu ham baribir yaxshi ish emas. Vallazinahum anil lagwi mu'ridun degan Alloh taolo. Mu'minlarni maqtab, mu'minlar lag'u befoyda narsalardan yuz o'giradilar. Demak, jami'an degani oyati tafsirida aytdilarki, hammamiz bir-birimizni tavbaga nasihat qilishimiz kerak degan ma'nolar kelib chiqadi. Qur'oni Karim buyukligidan-da, ma'nolar kengligidan. Ey mu'minlar, hammangiz Allohga tavba qilingiz degani, demak, bir-biringizni doim tavbaga nasihat qilib turinglar degan ma'noni o'z ichiga oladi. La'allakum tuflihun, shoyat najot topsalaringiz, tavba qilganingiz uchun. Va qala ta'ala istag'firu robbakum thumma tubu ilayh. Parvardigorlaringizga istig'for aytinglar, Allohdan gunohlaringizni kechirishini so'ranglar, mag'firat tilab. Thumma tubu ila, so'ngra unga tavba qilinglar. Ya'ni tavba degani o'z asl lug'aviy ma'nosi nima degani? Qaytish degani. Istig'for aytib, Allohga iltijo qilib, gunohlarimizni kechirgin ey Alloh deb turib, yana Allohga qaytinglar. Tavba qilinglar, ya'ni qayta-qayta istig'for aytaveringlar. Qayta-qayta Allohga iltijo qilaveringlar, tavba qilaveringlar degan ma'no kelib chiqadi. Befoyda takror emas bu. Ya'ni qayta-qayta tavba qilinglar degan ma'no bayon qiladi. Yana Alloh taolo aytadiki, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha." Ey iymon keltirgan zotlar, Alloh taologa tavba-i nasuh qilinglar. Ya'ni sodiq tavba qilinglar. Haqiqiy sodiq tavba qilinglar. Nasiha, ya'ni haqiqiy sodiqlikdan kelib chiqadi nasihat. Nasihat qilish degani bir kishiga bir nasihat qilib qo'ying degani, ba'zi odamlar zohirini tushunadi. Faqat mavize qilib qo'ying deb. nasihat degani o'zi aslida nush degani top tozalikdan olinganda, tozalash, top toza qilish, ya'ni ichingizdan xolis bo'lgan holatda gapiring degani o'zi. Nasihat qiling degani ichingizdan birinchi o'rinda xolis bo'lgan nasihat qiling degani. Ad-dinun nasiha hadisda kelgan, Imom Muslim rivoyat qilgan. 40 navoiyda ham keltirilgan. Ad-dinun nasiha, din nasihat deb 3 marta takrorlagandan keyin qalu liman ya rasululloh, kimga ey rasululloh deganlarda lillah birinchi o'rinda. Allohga nasihat qilish, Allohga ma'viza qilmaysiz-ku Allohga. Allohga sodiq bo'lasiz, chin qalbingizdan xolis bo'lasiz. O'sha nasihatning ma'nolaridan. Allohga xolis bo'ling. Alloh harom qilgan ishlardan uzoq bo'ling, Alloh farz qilgan ishlardan xolisona Allohga bajarib ibodat qiling. Allohning barcha haq huquqlarini ado eting degan ma'noni o'z ichiga oladi. Ikkinchisi vali rasuli, Rasulullohga nasihat qiling degani, ya'ni bu ham Rasulullohga xolisona iymon keltirib itoat qiling degan. Keyin vali kitobi, Qur'oni Karimga sodiq bo'ling. Chin qalbingizdan ishoning bu kitob Allohning kitobi deb, Allohning kalomi, Alloh bizga gapiryapti deb. Bu hokazo chuqur ma'nolari bor-da bu. Vali aymmatul muslimina va ummatihim, musulmonlarning imom rahbarlariga va omma musulmonlarga nasihat qiling deganda, keyin haligi bizga zohiriy biladigan narsalar ham keladi. Haqiqatni gapirish. O'shanda ham nasiha, ya'ni chin qalbdan gapiring.
Bu nasihatdan olingan bu. Agar qattadir nima deyshgan, tavbay nasih qilgan qaytib qilmaslik nimasi?
Ya'ni u qaytib qilmaslik degani o'sha kirib ketadigan ma'nolardan biri bu. Nasuh kalimasi kirib ketadigan ma'nolardan biri. Nasuh degani o'sha nasihatga bog'liq bitta kalima, ildizi bir kalima. Hammasi nasihatga qaytadi. Tavba nasuh haqiqiy, mukammal tavba. Barcha shartlarini amalga oshirilgan tavba. Ana shunday tavba qil, mukammal suratda haqiqiy tavba bilan Allohga tavba qilinglar, deyapti Alloh taolo. Usaymin rahimahulloh bitta 4 ta shartdan tashqari yana 5-chi shartni zikr qildilar. O'zi aslida zikr qilinmasa ham u narsani hamma musulmonlar bilishadi, ma'lum narsa, lekin baribir zikr qilib qo'yilgan afzal. 5-chi shart antakuna fi zamanin tuqbalu fihi at-tauba. Tavba qilish ham qachondir bo'lish kerak, qachondir qabul bo'lmay qoladi. Shuning uchun aytayotganki 5-chi shart tavba qabul bo'ladigan zamonda ulgurib qoling tavba qilishga. 5-chi shart hayot bo'lgan paytingiz, quyosh mag'ribdan chiqib qolishdan oldin, o'lim yoki ruh joningiz halqumingizga yetib kelishidan oldin tavba qilib qoling. Ammo bir kishi o'layotganda keyin farishtalarni, o'lim farishtalarini ko'rgandan keyin tavba qilsa, u foydasi yo'q. Halqumiga kelib bo'lgan bo'ladi jon. Fir'avnga o'xshab yoki ko'p zolimlarga o'xshab ko'zi ochiladi qachon? Jon taslim qilayotganda. Alloh asrasin. Unday bo'lib qolishdan Alloh asrasin. Tuqbalu tavbatu ahadikum ma lam yughargir. Hadisda kelgan sizlarning tavbalaringiz qabul bo'ladi modomiki o'sha jon g'arg'araga kelmagunga qadar. Ya'ni jon xalqimga yetib kelsa tavba qilish muddati to'xtaydi, tugaydi. Tavba qabul qilinmaydigan zamonda tavba qilsa unga tavba foyda bermaydi dedilar sharhda. Endi hadislarni zikr qilishga boshladilar. 13-chi hadis. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبو هريرة رضي الله عنه رواية قالر أتلر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دان إشتم أوزات أتلر كي شنو أتلر كي قسم الله كمين هر كنا 70 مرتدن كوب الله تعالى استغفار أتمن وتوبق لمن u zotga dedilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning eng ulug' banda shunday har kuni 70 marta istig'for aytardilar. Demak, bizchi biz qancha aytishimiz kerak? Mayli sunnatga muvofiq bo'lsin deb biz ham 70 marta aytaylik hech bo'lmasa. O'zi aslida biz 1000 marta aytishga ham loyiqmiz. Gunohlarimiz 1000 tadan ham ko'p. Allohu alam. Lekin hech bo'lmasa 70 marta aytsak ham katta yutuq. Rawahul Buxoriy, Imom Buxoriy rivoyatlari. 14-chi hadis va an al-Agar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi va sallam ya yuhannas tubu ila Alloh wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marra. Agar ibn Yasar al-Muzani degan sahobi radhiyallahu anhu rivoyat qilayotganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey insonlar, Allohga tavba qilinglar va u zotga istig'for aytinglar." dedilar. Keyin aytdilarki o'zlarini namuna sifatida fa inni atubu fil yawmi 100 marra. Men bir kunda yoki har kuni 100 martadan tavba qilaman dedilar. Bundan oldingi hadisda 70 marta dedilar. 70 marta demadilar, 70 martadan ortiq, 70 martadan ko'p dedilar. Bu yerda 100 marta dedilar. Bu degani 70 bilan 100 orasida degani. Arab tilida o'zi bir qoida bor. Bir raqamni jabr qilish bor, kasr qilish bor. Agar jabr qilsa ko'paytirib aytiladi. Kasr qilsa kamaytirib aytiladi. Ya'ni masalan 100 ga yaqin raqam bo'lsa, 100 ga yaqinlashdi hisob bo'ldi. Endi 50 dan ko'payib ketdi, 100 ga yaqinlashdi. Shunda jabr qilsa to'ldirib aytsa 100 deydi. U yolg'onga kirmaydi. Bu urf odatga kirgan narsa bu. 100 marta deb aytsa joiz. 100 ga yaqinlashgandan keyin 100 marta desa joiz. Kasr qilsa kamaytirib aytsa, masalan 70 marta desa, 70 martadan ko'p 100 ga yaqin degan. Haligi hadisda ham shu ma'noda kelgan. Ulamolar sharhda aytishadi. Iymon bo'laklari 70 nechta diram? Bir rivoyatda. Imom Muslim rivoyatida, Imom Buxoriy rivoyatlarida 60 nechta ham bo'lakdir deganlar. 60 nechta ham bo'lak desa, bu yerda sal boshqacharoq bo'lsa ham, ya'ni katta-katta bo'laklarini hisoblaganda 60 nechta bo'ladi. Undan sal kichkinaroq bo'laklarini ham qo'shib hisoblasak 70 nechta bo'lak bo'ladi. Undan ham kichkinaroq mustahab amallarini ham, kichkina-kichkina mustahab amallarini ham iymondan hisoblanadi u ham. Sizni ko'zingizga kichkina bo'lib ko'rinsa ham, lekin o'zi buyuk amal, o'zi aslida biz aytamiz mustahab, savobli ish qilmasa gunoh bo'lmaydigan, odamlar kichkina bir amal deb hisoblaydigan amallar ham, savobli ishlar ham iymondan hisoblanadi, iymon bo'laklaridan hisoblanadi. Agar ularni ham hisoblab, ularni ham bir iymon daraxtining shoxlaridan yoki barglaridan deb hisoblayman desangiz, undan ham ko'p bo'laklar bilan hisoblanib ketadi. 73 ta emas, bir necha 100 ta bo'lib ketadi. Bir necha 1000 ta bo'lishi ham mumkin. Lekin bu hadisda, ya'ni o'sha iymon 60 nechtadir yoki 70 nechtadir deganda, eng kattalarini hisoblab aytilgan. Eng katta amallar yoki bitta shoh, uning ichida bir qancha bo'laklari bor, bir qancha barglari bor. Hammasi yaxshi solih amallar. Shularni jamlab turadigan kattarog'ini bir bo'lak deb turib hisoblansa, shunda 60 nechta bo'ladi yoki 70 nechta bo'ladi. Bir-biriga qarama-qarshi emas bu narsalar. Qolgan solih amallar shuni ichiga kirib ketadi. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka wa natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.